Tämmöisenä aamuna helähtää heli mieleeni sinun tietokilpakysymyksesi 5 vuoden takaa. Silloin oikea vastaus kuului, 50-vuotiaista on töissä. Entäs nyt, 65-vuotiaista, et ole enää töissä sinäkään eikä moni muukaan. Mikä osuus mahtaa olla nyt, 65-vuotiaista?
Tämä on juuri näin, että minulta kysytään aina täsmällisiä numeroita, mutta kun numeroita on rajaton määrä, niin en minä niitä kaikkia muista. Mutta muistikuvani mukaan yhä useampi, enemmän joka tapauksessa kuin silloin 5 vuotta sitten.
Se on kai tähän suuntaan kehityksemme menossa. Ja tieto, se on parasta viihdettä, varsinkin tänään, kun sinä, hienoa Heli Heskanen, sunsam, että siinä istut 65-vuotisjuhlaviikonloppuni. Viikonloppusi alkajaisiksi. Onneksi olkoon ja tervetuloa.
Kiitos. Kiitos oikein paljon.
Naisen ikä alkaa olla.
Joo, yleensähän naisen iästä kukaan ei halua mitään sanoa. Mä just törmäsin semmoiseen juttuun, kun yritin jäljittää erään oopperalaulajan, Catherine Fosterin ikää. Olin katsomassa häntä Nitsan oopperassa ja jännä juttu oli se, että ei hänen ikänsä mistään löytynyt. Sen sijaan nuoremmat kyllä ilmoittavat syntymävuotensa tai ikänsä, mutta vanhemmat oopperalaulajat salaavat sen. Ja en minä tiedä, mitä salaamista siinä sinänsä on.
Niin justiinsa.
Ylpeänä kannan vuoteni.
Niin justiinsa. Mietis vähän Karjalan laulumaitten 40-50-luvun taitetta, sitä aikaa. 50-luvun alkua sanotaan. Lapsia oli paljon. Vanhoja vähän ja 50-vuotias oli jo aika kovasti kärsinyt ja väsynyt ihminen. Ja nykyään pitää ties mitä jaksaa. 20 vuotta 50-vuotiaan jälkeen. Mitä sanot Heli tästä kehityksestä?
Elämä on muuttunut totta kai yli puoli vuosisataa sitten. Meillä oli juuri sota käyty. Sitä ei aina muista. Pienenä lapsena ei koskaan ajatellut. Ei tullut mieleen, että sota oli siinä ihan muutama vuosi sitten. Se oli loppunut. Ja elämä oli ollut tiukilla, varsinkin jossain Ilomantsin kolkilla, jota kuntaa sota kohteli aika kovasti. Siis he olivat omakohtaisia kokemuksia ilomantsilaisilla siitä, että heidän alueellaan sodittiin. Ja kai se oli niin, että osa siitäkin pitäjästä jäi sitten tuonne itärajan taakse. Mulla on se muistikuva, että Kuolismaa olisi kuulunut siihen.
Oli, joo.
Ja siihen aikaan sitten naiset, jotka oli silloin 50-vuotiaita, niin herra paratkoon, mitä he olivat joutuneet kokemaan sodan aikana.
Monet sodat nähneet, miehiään, poikiaan menettäneet.
Joo,
ja
mutta tässä oli just sellainen erittäin mielenkiintoinen ohjelma äskettäin, oliko se telkkarissa, jossa kerrottiin näistä naisista, miten tämä kotirintama elämä, se oli elokuva semmoinen. Että sehän ei ollut vaan sitä, että he menetti miehet ja poikansa ja mitä kaikkea muuta, mutta he olivat se, jotka pyörittivät Suomen yhteiskuntaa ja tekivät sen joka päivä sen työn. Hoitivat pellot, hoitivat maanviljelykset, hoitivat metsätyöt, hoitivat tehtaat, kaiken. Eli naiset joutuivat niin kuin erittäin raskaisiin töihin kohtalaisen nuorina. No kyllä 50-vuotiaana sitten alkaa jo näkyä se, että kyllähän tänä päivänäkin on niin, että ne, joilla on raskas työ, niin hirveän paljon aikaisemmin joutuvat, jos pääsevät eläkkeelle. Et ajatellaan jotain, tämmöinen sanontatapa oli muutama vuosikymmen sitten, että tosin sitä ammattia ei taida enää paljon ollakaan, että betoniraudottaja ei koskaan pääse terveenä eläkkeelle.
Ja vapaa-ajan ongelmia niitä ei ollut, mutta niitä pitää nykyään kamalasti tutkia, esimerkiksi siellä entisellä työmaallasi tilastokeskuksessa.
No vapaa-aika on sinänsä mielenkiintoinen asia. Ne, joilla vapaata aikaa on, niin totta kai. Mitä sillä ajalla tekee? No väitetään, niin. Kun sanotaan, että erässä suhteessa kaikki ihmiset maailmassa ovat tasavertaisia, se on se, että kaikilla on se 24 tuntia vuorokaudessa vaan aikaa.
Se sentään niin, on tasa, kyllä. Se onnen lahja.
Mutta miten se jakautuu? Että kuka voi käyttää, kuinka paljon pitää käyttää työhön? Suomessahan se on, se on jotain eurooppalaista keskitasoa ehkä, mutta kehitysmaissa.
Ja kuka kokee aika köyhyyttä, kuka aika rikkautta.
Aivan.
Se on se juttu.
Kyllä.
Ja siinä onnenlahjat eivät mene tasaan, mutta nyt ensimmäinen onnittelijasi on Heli Jeskanen Sundström mukana tässä syntymäpäiväsankarilähetyksessä. Kuullaan, mitä sanoo tähän kaikkeen, tästä kaikesta nyt. Katriina 6, hyvää aamupäivää, Katriina.
Hyvää aamupäivää, jaamohun leva, utti hun rade or, ja viska hun leva, ja viska. kahun leva ja vist kahun leva uti hundrade or.
Kiitos Katriina. Tämähän oli ihan yllätys. Ootko sä Savonlinnassa jo?
Ei kuule, mä tässä katson kukkivaa omenapuuta ja sinisiä lemmikkejä ja niistä sinulle poimin kimpun syntymäpäivänä.
Ihanaa, kiitos joo teille.
Sydän ihan pakahtuu, kun kaikennäköiset yhteiset hetket ja muistot tulee vuosikymmenien varrelta. Että tässä on ne tyhjät champagnepullot tuossa kiveyksellä, jotka pari iltaa sitten täällä tyhjennettiin. Ja just ostin sulle lipun juhannukseksi Tallinnaan. Ja eilen totesin meidän joulun jälkeisen matkamme alkavan toteutua. Että, ja Nitsan oopperassa tässä just käytiin, että tosiaan sydän pakahtuu, kun tätä kaikkea ajattelee. Ja kiitos
nyt
ystävyydestä.
Hei Katriina, nyt on pakko kuulla meidän kaikkien. Kuinka kauan olette tunteneet, mistä ystävyytenne lähtee Helin kanssa?
Eikö se lähde sieltä 70-luvun lopulta, kun miehesi Leif toi sinut yhteiseen kollektiiviseen, sittemmin vuosikymmenien kollektiiviseen kesäpaikkaamme, jonka minä itse asiassa olin alun alkaen vuonna 1971 vuokrannut. Se oli viimeksi Neuvostoliiton suurlähetystön käyttämä entinen 30-luvulla rakennettu pansunaatti Siuntiossa, Klevnäs.
Joo, ja se oli ihanaa. Sitä filmiä, joka siitä on tehty, niin aina silloin tällöin vieläkin pitää katella. Ja sehän oli ihan ammattilaisen tekemä Yleisradion itse asiassa.
Olin entisen jäsenen, että siellä siellä monet keskustelut käytiin ja monet leikit leikittiin, jos niin voisi sanoa, uimme savisessa vedessä ja ja lauloimme maakuntalauluja. Ja
hyvin on selvitty.
Hanuri soi.
Kyllä.
Lauluihmisiä Karjalan laulumailta.
Voi kuule, kyllä, meillä oli laulukilpailu ja muistatko Katriina, mä just tänä aamuna mietin laulukilpailua, jos oli kaksi joukkuetta ja sitten piti valita sana, vaikkapa tähti tai joku.
Joo, ja sitten vaikkapa kesä.
Niin, ja sitten laulettiin aina vuorotellen semmoinen laulu, johon tämä sana sisältyi, sai valita kielenkin, että se ei tarvinnut olla suomi. Mutta siinä kävi ilmi, että mä osasin erittäin hyvin kaikki iskelmien sanat, sä osasit maakuntalaulut ja Schubertin liidit. Joo.
Kansalaiset liidit ja kukaan ei uskonut, että niissä oli semmoisia sanoja, missä oli.
Joo, mutta kyllä me uskottiin, sä olit hyvin uskottava ja sitä paitsi varmasti oikein, koska sähän tunnet ne.
No, pitäisikö meidän antaa tilaa muillekin onnittelijoille? Mehän voitaisiin katoa muistella vaikka koko ohjelma ja koko päivä.
Siinähän se meni. Mä just tässä toimittajalle kerroin, että me tehtiin 80-luvun lopulla sitä yöradioa, muistat sä?
Juu.
Lensun Tertun kanssa. Soitettiin musiikkia, joka ei ainoastaan auta pysymään hereillä, vaan auttaa pysymään hengissä.
Sellaisia radioveteraanejakin olette.
Lopetettiin Beethovenin 7. sinfonian siihen Allegretto-osaan, jonka siivin sitten läksin suoraan Kuopion ja vedin koulutuspäivän.
Nonni, niin kävi.
Joo, muistan hyvin.
Ihania muistoja.
Mutta meille jatkossa keräämme lisää ihania muistoja.
Mutta kiitos, sä meet lakittamaan nyt sitten Savonlinnaan niitä nuoria ylioppilaita. Paljon sun juhlista.
Niin, vielä Läkinkin lainasit minulle, kun oma on matkan varrella hävinnyt.
Niin sanoppa, paljon sulla on aikaa sun ylioppilasjuhlista?
50 vuotta.
Paljon?
50 vuotta.
50 vuotta, no niin. Ja still going strong.
Yes.
Näin tekee reippaat tytöt.
Parannan siis omalta osaltani tilastoja olemalla vielä työelämässä mukana.
Aivan.
No niin. Siitä lähdimme liikkeelle tänään tässä sankarissa.
Joo.
Kiitos Katriina soitosta.
Kiitos, hei.
Kiitos, heipä hei. Semmosia mökkikollektiivilaisia.
Kyllä.
Niinpä niin, hyvät radioihmiset. Tänään on tarjolla syntymäpäivä sankarissa suomalaisia kehityskulkuja 65 vuoden ajalta ja jopa 1700-luvulla. Käymme sen lupaan, mutta ennen muuta aloitamme vuodesta 1947, jolloin Jeskas Heli syntyi. Silloin ennätysvuonna 108 000 vauvasta olit Heli yksi.
Kyllä. Ja sen kyllä huomasi, siis ei näin jälkikäteen ajatellen, mutta että tässä just teidän tuottajan kanssakin puhuttiin, hän on Pohjois-Karjalasta myöskin kotoisin, niin että siihen aikaan jokaisessa kylässäkin oli useampia kansakouluja.
Ja kansakoululuokissa
ja lapsia
tungosta.
Riitti.
Itsekin muistan sen. Nyt hyvät ihmiset, kysykää kotimaisesta, eurooppalaisesta, maailmallisesta tilastotoimesta, mitä tahansa, ilmastonmuutoksesta, ajan käytöstä eri kolkilla eri aikoina. Entinen pääjohtaja Heli Jeskanen Sundström tietää ja juhlii tänään täällä aamukahvilla ja juttelee kanssanne, ottaa vastaan 65-vuotis radio-onnitteluja kello 11 asti. Tekstiviesti, se on hyvä konsti. 16149, siis 16149 on tekstiviestinumero. Napauta alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja onnittelu terveisesi viikonvaihteen sankarille Heli Jeskaselle numeroon 16149. Suoraa puhenumeroa kohta toistan, kunhan tästä alkuruuhkasta ja lähtörytäkästä selvitään. Ennen kuin Heli mennään elämäsi ja työsi, elämäntyösi suuriin käänteisiin. Itse sanot, että mitään suurta ei ole tapahtunut. Minä väitän toisin. Kohta katsotaan, mutta etsitään estetiikkaa ensin. Tiukkojen tilastomaailmojen sekaan. Tiedän, että harrastat kovasti kaunotaiteita, musiikkia, laulat ja luet.
Laulan kyllä omaksi ilokseni, niin. Todellakin.
Kuulimme äsken lauluporukoistanne, mutta mitä haet kirjoista vapaa-aikanasi?
No mä haen kyllä sellaista, miten sanoisin, elämän viisautta, rentoutumista, irtautumista työelämästä, siis tähän asti on nyt irtautumista eläkeläiselämästä, mistä tahansa elämästä. Ja se on erinomainen tapa niin kuin, minun mielestä selvittää omia ajatuksia. Tietysti siihen liittyy se, että kun on luonteeltaan utelias ihminen, niin sitten kiinnostaa erityisesti muiden tapa ajatella, muiden elämänkohtalot. Välttyy liialta matkustelulta, kun lukee kirjoja, koska kirjoista voi lukea kaiken, mitä oikeastaan ei tarvitse itse mennä, joo. Ja ylipäätänsä niin se on niin tärkeä asia, että mä en oikeastaan tiedä, mikä muu elämässä voisi olla tärkeää. Mä oon miettinyt, että jos menettää erilaisia aisteja, että näkö, kuulo, liikkuminen, niin se, että näkö menisi, niin se on varmaan, tietysti nyt on ollut, se on varmaan kaikkein kauheinta, että on tietysti olemassa kyllä myöskin näkövammaisille, tehdään onneksi näitä äänikirjoja, että mä ihailen niitä ihmisiä, jotka käy lukemassa. Mä kuulin just jutun, että oliko se nyt niin, että 1500 äänikirjaa vuodessa tulee uusia. Se on musta hienoa.
Meidän ihmiset talon kuuluttajat käyvät lukemassa.
Joo, se on siis musta semmoista. Erittäin hieno asia, että tällainen asia on järjestetty. Ja siinä ohjelmassa, jota mä kuulin, niin kerrottiin just mainiosti, että kaikkea ei voi. Että matematiikan kirjat esimerkiksi on kuulemma hirveän vaikea panna äänikirjoiksi. Niin. Mä ymmärrän sen oikein hyvin.
Olitko muuten itse siellä Ilomantsin koulussa, Heli? Olitko hyvä matikassa, koska sinusta tuli tilastokeskuksen pääjohtaja?
Joo, ei näin. Keskinkertainen sanotaan, että kyllä mä kirjoitin pitkän matikan siihen aikaan ja niin kuin mä oon aina sanonut, että matematiikka on vähän laiskojen ihmisten hommaa, että siinähän ei tarvitse hirveästi lukea, että tietysti pitää harjoitella.
Mutta laskea.
Niin no jos niin kuin hiffaa, siis et riittää, että osaa ratkaista tehtävät ja mieluummin sitten myöhemmin opin yliopistolla, että mitä eleganteemmin sen tekee, niin sen niin kuin vielä parempi.
Ja vähemmällä työllä, niinkö?
Niin, mutta matikka on sinänsä, sehän on hirveän viehättävä aine, koska se on juuri tämmöistä niin kuin tehtävän ratkaisemista ja siinä joutuu testaamaan omaa ajattelukykyä ja taitoonsa. Ja mä itse asiassa lukenut jonkun verran näitä kansantajuisia matematiikkaa ja yleensäkin fysiikkaa ja tiedettä koskevia kirjoja. Meillä on semmoinen erinomainen kustantamo. Mikähän se on, Terrakognita,
joka on matematiikka-filosofointia.
Joo, ja kääntänyt suomeksi siis ihan tämmöisiä hienoja matemaattisia, siis yleensäkin luonnontieteiden alan teoksia, että niitä mä sitten joskus luen, koska niitä pystyy ymmärtämään, vaikka ne on aika lailla, voisi kuvitella, että ne vaatii tällaista niin kuin peruskoulutusta, mutta periaatteessa.
Ja siinä löytyy juuri se matematiikan, tilastojen, kylmien tosiasioiden ja kaunotaiteiden yhteys, sen filosofian kyllä. Yhteys maailmaan.
Joo, ja se auttaa myöskin tähän, että minun mielestä tämä luonnontieteet ylipäätänsä siihen, että jalat pysyy maassa, eli semmoinen tietty realistinen asenne elämään säilyy.
Niin, että höpsöhumanisteja eivät kaikki voi olla.
No höpsöhumanistejakin tarvitaan minun mielestä, että ei, kaikki kukat saa kukkia, mutta sitten pitää olla vastapainona myöskin tämä tämmöinen taju elämän realiteeteista ja siitä, että voi sanoa, että okei, että kyllä matematiikka tai mikä tahansa tiede on hyvä, mutta jos ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa, että ei osaa laittaa kontekstiin.
Se on se kuuluisa tilastojen tulkinta.
No se on just kysymys. Tätä, että jos sanotaan, että BKT kasvaa 5,2 ja jos se sitten kasvaakin 4,8, niin mikä ihmeen katastrofi se on, kun se on noin 5 pintaan.
Niin,
eli täytyy osata niin kuin suhteuttaa asioita ja katsoa, että okei, no silloin merkitystä, että onko se sitten plus vai miinus. Mutta se on sitten niin kuin toinen juttu ja tietysti asiantuntijat tarvitsevat hyvinkin täsmällisiä tietoja, mutta tavallisille ihmisille riittää semmoinen käsitys siitä, että missä mennään.
Valtavasti uutisissa on jatkuvasti erilaisia tilastotietoja pohjana, mutta mennään niihin kohta. Nyt siis hyvät ihmiset, Tilastokeskuksen entinen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström, itse asiassa rouva Tilastokeskus vuosikymmenten takaa, on tänään täällä täyttämässä 65 vuotta. Hän on nyt eläkkeellä onnellisesti. Onnittelupuhelinnumeromme on 09-144-800. 09-144-800. Yritäpä siihen, niin pääset tosiasioihin, tilastototuuksiin ja tulkintoihin kiinni Helin 65-vuotis juhlasynttäri viikonvaihteen alkajaisiksi, mutta nyt mennään siihen maailmaan, mistä on luvattu, mihin on puhuttu ja viitattu, tähän kotomaamme tilastotoimen Ruotsin taulukkolaitoksen kaikkein kaukaisimpien perustojen ääreen vuoteen 1749. Suomen ja kenties koko maailman ensimmäiseen kunnolliseen väestönlaskentaan. Miksi se täällä syrjän takana niin hyvin onnistui 1700-luvulla, että siitä pitää vieläkin maailmalla puhua?
No, mä luulen, että se selitys on se, että silloinhan Suomi kuului tietysti Ruotsin suureen valtakuntaan ja Ruotsi totta kai samasta syystä kuin monissa muissakin maissa, niin halusi selvittää, että mistä löytyy veronmaksajia, mistä löytyy sotaväkeen miehiä ja niin edelleen ja pani toimeen tämän yleisen väestölaskennan. Mä en ole ihan varma, onko se maailman ensimmäinen, koska kyllähän väkeä on maailman sivulaskettu
jossain
jollain tavalla.
Jossain väitetään jotenkin semmoinen hyvä maailman ensimmäinen.
Ehkä se on hyvä ja systemaattinen, että silloin väestö todellakin laskettiin ja joku vielä sanoo, vähän vitsailenkin, että Suomi tietysti oli ensimmäinen, kun meillä on tunnin aikaero, että me oltiin tuntia ennen, mutta mä luulen, että siinä vaiheessa niinä vuosina, niin sen nyt ei ollut suurta merkitystä, mutta todellakin se, mikä on merkittävää myös ihan tämän päivän tutkijoiden kannalta ja niiden, jotka on kiinnostuneita pitkistä kaarista yhteiskuntakehityksessä, on se, että meillä alkaa ensimmäiset, tai meidän väestötilastolliset aikasarjat alkaa sieltä 1749 vuodesta lähtien.
Joo.
Ja sen jälkeen niitä on säännöllisesti suoritettu, niitä väestölaskentoja, ja tänä päivänähän se on tietysti ihan toista, miten Suomessa tehdään.
Tietysti. Täällä oli vähän väkeä, niin kuin edelleenkin on, ja kai sekin vähän auttaa, ja hyvät kirkonkirjat.
Kyllä, vai kyllä, mikä? Ja joo, kyllä tämä kaikki auttaa, ja tänä päivänä ennen kaikkea auttaa se, että meillä on valtavan hienot rekisterijärjestelmät, ja meillä on myöskin valtavan hyvin yhteiskunta pitänyt huolen siitä, että näitä yhteiskunnallisia tietovarantoja käytetään fiksulla tavalla, ja rationaalisesti ei tuhlata veronmaksajien rahoja, vaan tehdään väestölaskenta niin, että noin 30 erilaisen rekisterin tiedot ajetaan Tilastokeskuksessa yhteen ja sieltä sitten saadaan kaikki se tieto. Sehän ei ole pelkkä väkiluku se väestölaskenta, vaan siinä on väestö- ja asuntolaskenta, joka tarkoittaa
asuinolot.
Asuinolot, missä ihmiset käy töissä, miten paljon pendelöidään, minkälaiset perheolot on ja perhesuhteet ja esimerkiksi miten nyt hyvin tämmöinen ajankohtainen teema, miten nämä uusperheet, minkälaisia erilaisia perhemuotoja on, minkälaisia työpaikkoja, missä ihmiset, minkä tyyppisissä töissä ihmiset ovat ja mitkä on ammatit. Sieltä tulee valtava määrä, koko se perusinformaatio, joka tarvitaan tämän yhteiskunnan pyörittämiseen ja kehityksen niin kuin viemiseen eteenpäin.
Joo, tekstiviestinumeromme, hyvät ihmiset, on 16149. Heli Jeskanen-Sundström istuu täällä onniteltavana ja puhumassa, kertomassa suomalaisesta, kotimaisesta, eurooppalaisesta tilastotoimesta, siis 16149. 0249 on tekstiviestinumeromme. Luen yhden. Tämä tuli jo eilen iltapäivällä odottamaan tätä lähetystä, Heli. Hei Heli, minulla on ollut ilo työskennellä kanssasi vuosikymmeniä. Yhteistyö sen kuin tiivistyi viime aikoina. Olavi Niitamo aikoinaan antoi sinulle lempinimen Palava silmä. Se kuvaa hyvin intensiivistä ja energistä asennettasi. Olen minäkin läheltä saanut ihmetellä sinun pontevaa johtamisotettasi, joka ulottui myös huimaan kansainväliseen uraasi tilastoalan organisaatioissa. Hän antaa esimerkin tämä kirjoittaja. Esimerkiksi Eurostatin pääjohtajan on kuultu perustelevan ehdotustaan sillä, että Heli on tästä asiasta samaa mieltä, eikä muuta ole tarvittu. Sinulla on kyky ilmaista mielipiteesi niin, ettei kuulijalle jää mitään epäselvyyttä. Lukuisissa viime vuosien keskinäisissä taktiikkapalavereissamme oli usein hauskaakin, vaikka käsiteltävät asiat olivat hankalia, kuten esimerkiksi alueellistamiskysymys tai valtion tuottavuusohjelman toimeenpano. Asioilla on yleensä humoristinenkin puolensa, kunhan sen vain hoksaa. Haluan lämpimästi onnitella sinua syntymäpäiväsi johdosta ja toivottaa standardoinnista vapaata vapaa-aikaa. Arvaatko kuka tässä on etunimi alla?
No en kyllä arvaa.
Jarmo.
Aa, se on Jarmo Hyrkkävä.
No niin.
Meidän ylijohtaja Jarmo, ihanaa.
Täsmentyy hetken päästä täällä alempana Jarmo Hyrkkö, ylijohtaja, tilastokeskus.
Joo, ihanaa. Joo, Jarmon kanssa tehtiin paljon yhteistyötä ja siis todella tiivistä yhteistyötä. Hän on aivan huippujohtaja tilastokeskuksessa tänäkin päivänä ja varmasti erittäin hyvä yhteistyökumppani uudelle loistavalle pääjohtajalle Mario Brunille, että mä uskon, että heillä menee oikein hyvin ja menestys jatkuu.
Niin, nämä henkilöt kulkevat sinun jalan jäljellä siellä
tilastokeskuksessa. Joo, siellä he onneksi jatkavat sitä tärkeää työtä.
Eurostatin pääjohtajakin kuuntelee, mitä sanot, ja heti uskoo.
Aha, joo, no, tämä on ehkä vähän liioittelua.
Tässä on hyviä viittauksia. Tässä on esimerkiksi tämä alueellistamiskysymys.
Joo, se oli kauhea. Se oli kauhea aika.
Mihin ajankohtaan
no, tämä oli nyt siis vuosina 2008-2010.
Siis se tarkoittaa sitä, että pakotettiin ihmisiä muuttamaan,
yritettiin. Tehtiin selvityksiä siitä, että pitäisikö tilastokeskus siirtää jonnekin Jyväskylään tai Tampereelle tai Ouluun tai Kajaaniin tai mihin tahansa, mutta niissä selvityksissä kävi kyllä ilmi, että taloudellisesti se olisi ollut veronmaksajille turhan kallista ja toisekseen, niin sitten se olisi ollut tilastotoimen kannalta sillä tavalla hankala, että ei siellä olisi ollut kyllä semmoista asiantuntevaa työvoimaa.
Niin,
sehän on virasto, jossa pitää olla.
No, hommasta.
Mä oon ymmärtänyt, että ei ainakaan tällä hetkellä tällä hallituksella ole sellaisia suunnitelmia.
Toinen, mihin tämä Jarmo Hyrkkö viittaa, on valtion tuottavuusohjelman toimeenpano, ne kuuluisat säästöt.
Kyllä, niitä tehtiin. Me tilastokeskushan oli yksi niitä virastoja, jotka sitten toteutti myöskin tätä, kun meillä on vähän semmoinen tyyli oli siellä, että tehdään mitä luvataan ja tai käsketään.
Niin.
Ja muutaman 3-4 vuoden aikana niin meillä henkilöstöä vähennettiin noin 900-800.
Olin juuri kysymään sinne, niin paljonko siellä on väkeä?
No siellä on tällä hetkellä henkilötyövuosina, jos sanotaan, niin on semmoinen runsaat 800.
800 ihmistä tekee
no,
töitä
ihmisiä on
Suomen
enemmän, koska meillä on sitten tämä maankattava haastattelijaverkosto. Siinä on parisataa haastattelijaa, jotka tekevät osa-aikatyötä. Mutta on se iso virasto ja hirveän hyvin se on hoitanut myöskin nämä asiat. Että kyllä mä ymmärrän, että valtion budjetti on tiukoilla ja jokaisen pitää niin kuin oma kortensa kekoon kantaa.
Nyt kuule, ollaan erittäin mielenkiintoisissa tiedon laatuasioissa ja analyyseissä, Heli. Mutta seuraavan onnittelijasi on nyt syytä päästä ääneen. Hän on, sieltä hän tulee aika pian, on langoilla. Siellä on tällä hetkellä herra henkilö nimeltä Heikki Salmi. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta ja terveisiä tältä aurinkoiselta Maltalta.
Terve Heikki, ootko sä Maltalla?
Olen, joo, kyllä.
Ja sieltä asti soittelet?
No joo, kyllä, koska näin tärkeästä päivästä on kysymys, niin ilman muuta. Yleensähän Savelahjaan soitella ja onnitella.
No niin.
Oma ohjelma tässä suhteessa.
Ootko sä lomalla vai työmatka?
Kyllä, mä olen täällä täällä yhden kansainvälisen eurooppalaisen yhdistyksen vuosikokouksessa, joka sattuu olemaan Maltalla nyt tänä vuonna.
Aha, onko tämä teidän entisten komission työntekijä?
Joo.
No niin.
Joo, kyllä joo, meitä on 240 ihmistä täällä. Ja...
No onko Eurostatin entinen pääjohtaja siellä, Frans?
Ei ole.
Hänen äsken, Heikki, täällä viittailtiin tähän Eurostatin entiseen pääjohtajaan, joka kuulemma heti uskoo, mitä Heli sanoo, ilman sen kummempia perusteluja.
Oi.
Täällä vähän liioitella.
Mutta Heikki Salmi, mistä tunnette, mistä ystävyytenne, tuttavuutenne lähtee Heli Sundströmin kanssa?
No kyllä se lähtee sieltä tilastokeskusajoilta, jonne tulin töihin vuonna 70, eli siitä on jo yli 40 vuotta, ja Helihän oli siellä jo silloin töissä. Mm. Muistaakseni tulitte joskus jo
6-8 vuotta sitten. Joo,
kyllä, että olit niinku ihan nuori tyttö, mä olin jo
vähän joo, vanhempi. Mutta sä olit siihenkin aikaan jo, olit sä siihenkin aikaan jo esimiestehtävässä johtajana tai toimistopäällikkönä?
No, kyllä, mä tulin suurin piirtein, no joo, ei nyt ihan, mutta kuitenkin tulin niin kuin yliopistosta armeijasta valmistuneena sinne. Ja siinä aikahan me oltiin hajautettu ympäri kaupunkia.
Juu, meillä oli 7 toimipaikkaa, siis joo. Parhaimmillaan vissiin yhtä
joo,
aikaa.
Joo, Hakaniemessä ja sinä olit jossakin keskustassa, että työasioissa varmaan tavattiin harvemmin. Mutta se, mistä voisi ajatella, että me tavattiin niin kuin ekoja kertoa, eli kyllä se, että siihen aikaan järjestiin aika paljon hyviä juhlia.
Jep. Se oli 70-luvun työelämää se.
Se oli työelämää, joo. Et silloin niin tutustuttiin hyvin toisiimme ja tätä asioita pohdittiin tietysti päivisiä iltaisia. Ja sieltä mä muistan sut siitä hyvin kyllä, että sähän olit silloin jo siellä tällään seurojen keskipiste ja hyvin puhelias. Ja,
niin,
Ja kova polttaa tupakkaa ja laulamaan.
No
ja
niin.
Ja juomaan kahvia kuulemma.
Kyllä juhlissa aina selviää.
Joo, no mutta se oli sitä aikaa. Siis se on jännä, siinä niin kuin tulee mieleen just miten työelämäkin on muuttunut sen jälkeen ja elämä yleensäkin tietysti, kaikkihan nyt kehittyy, mutta että eihän työpaikalla enää, en mä tiedä pitääkö, ei varmaan ihan samalla tavalla nuoret niin kuin spontaanisti
lyöttänyt. Ei ole niin hauskaa.
Niin mä en tiedä, onko hauskaa tai viekö se työ enemmän niin kuin mehuja pois vai mikä on, mutta...
Pitäisi olla.
Siinä on se ajatus, että se hauskuus sulkisi aikaansaavuutta pois tai vähentäisi sitä, mutta niin ei vuoren varmasti ole. Näin uskallan väittää.
Niin, tuo on vähän hankala juttu sanoa, että mä en tiedä, miten sä Heikki muistelet, mutta että kyllähän me siihen aikaan jo siis 70-luvullakin paiskittiin hirveästi töitä ja oltiin tosi tosissamme.
No joo, kyllä, koska silloin tämä... Tilastotoimi oli vielä vähän silleen lapsen kengissä, että monesta asiasta ei ollut tietoa ollenkaan, jolloin tilastotoimi laajeni. Niin kuin,
70-luvulla alkoi, silloin palkattiin paljon uusia.
Niin valtavasti, ja oli tosi paljon nuoria ihmisiä töitä.
Joo, se oli tyypillistä silloin.
Ikärakenne oli tosi nuori verrattuna siihen, mitä se on nykyisin.
Joo, se on totta. Ja sitten mä muistan, että semmoinen oikeastaan toinen semmoinen murros niin kuin työelämässä 70-luvulla laajennuttiin ja tuli nuoria, ja 90-luvulla tuli sitten nämä... internet ja matkapuhelin.
Ja EU-vaateet.
Ja EU-vaateet.
Ja EU tuli,
ja
joo,
kaikki
kyllä.
Tuli, ja sä olit silloin pääjohtajana 90-luvun alussa, tuurasit Timo Relanderia.
Joo, se oli oikein turbulentti vaihe.
Joo, se oli ihan hurja siis se, että kyllä mä silloin ajattelin, että jos siitä selvitään, niin sit selvitään kaikesta.
No joo, mutta silloin oli hyvä tiimi meillä, ja meillähän oli tämä valtion tulosjohtamisjärjestelmä luotiin silloin.
Kyllä. Ja sun johdollashan tilastokeskus oli niitä edelläkävijöitä, että me tehtiin yksi ensimmäisiä valtion tulossopimuksia, tai tämmöisiä tulossopimuksia ministeriön kanssa.
Joo, kyllä.
Nyt hyvä, kyllä. Kiitos Heikki. Nyt jätämme sinut sinne Maltan henkeen.
Minä jatkan täällä.
Mä toivotan sulle Heikki oikein hyvää kesää ja Marjallekin terveisiä ja nauttikaa.
Kiitos, hän lähettää sulle myöskin terveisiä.
Kiitos.
Kiitos soikasta, hei.
Hyvää jatkoa.
Joo,
kiitos,
hyvää kesää, hei.
Että Heikki on Maltalla.
Maltalla, joo. Ja nyt ollaan lähellä sitä kuuluisaa tiedonlaatua.
No
koska
niin.
Infoähkystä on tässäkin maassa puhuttu 20 vuotta kenties, ehkä enemmänkin. Mm. Mikä on Heli Jeskanen laadukasta tietoa?
No laadukasta tietoa on sellainen, jossa ilmoitetaan, mihin se perustuu, mikä sen lähde on, mihin tarkoitukseen tieto on tuotettu.
Ilmoitetaan uutisissa.
Kyllä, se pitäisi ilmoittaa, että mistä se on peräisin. Eli mä itse, kun mä oon tämmöinen vähän kriittinen sanomalehtien ja tiedotusvälineiden seurailija, niin niin kun mä näen jonkun uutisen, lehdethän on täynnä uutisia, ei ainoastaan numeroita, vaan mitä tahansa juttua, niin kyllä ensimmäisenä katsoo vähän, että mikä on lähde. Mm. Eli että siitä voi vähän päätellä sen, että kuinka luotettavana näitä asioita voi pitää.
Siis journalismissa ei ole pakko lähteitä dokumentoida, mutta hyvä olisi, näin sanomme.
Jollain tavoin olisi hyvä saada selville, että mihin tämä tieto perustuu. Ja niin kuin, enemmän sitä semmoista niin kuin avoimuutta siinä mielessä, että lukija ja tiedotusvälineitä, kuulija tai lukija, niin voi niin kuin itsekin päätellä sitä, että mistä tässä on kysymys.
Niin, nyt Heli, kohta jatkamme näistä mielenkiintoisista tilastollisista eroista ja tulkinnoista, mutta otetaan yksi terveinen tähän. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Helille toivoo teollisuustilaston tytöt ja pojat.
Ai ku ihanaa.
Teollisuustilasto.
Tiedätkö, mitä se
tarkoittaa?
Joo, no mäpäs kerron. Se on mun ensimmäinen työpaikka tilastokeskuksessa. Et silloin kun mä tulin satunnaiseksi apulaiseksi, etsin kesätyöpaikkaa ja menin sitten, pääsin
68 kesällä.
68 toukokuun, heti vapun jälkeen menin töihin. Huhu. Niin silloin mä menin teollisuustilastoon ja aloitin siellä työt, tein sitten 6 vuotta mä olin siellä erilaisissa hommissa ennen kuin mä sitten siirryin kansantalouden tilinpitoon ja siellä oli nämä, se on niin ihana se teollisuustilasto, siitä tulee hirveän hyvät muistut mieleen, koska meillä oli tietysti kaikki, oltiin nuoria ja tehtiin tilastoja ja opetellen niin kuin päästiin jyvälle siihen, että mitä se tilaston teko on.
Niin.
Silloin tilastot tehtiin lyijykynällä ja kumi oli tärkeä ja tämmöiset paperit ja opetettiin sitten, että kun taulukko tehdään, niin pitää täsmätä ne summat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan. Se oli niin kuin hirveän tärkeä. Jos ei, niin sitten laskettiin uusiksi
käsikoneella. Taulukkolaitoksen touhua.
Kyllä, se oli aivan puhdasta taulukkolaitoksen touhua. Ja siinä mielessä niin kuin voi sanoa, että kun katsoo sitten eteenpäin ja tätä runsasta 40 vuotta, niin kyllä työelämä, siis se tapa, jolla työtä tänä päivänä tehdään, on jotain aivan muuta kuin se oli siihen
aikaan. Hyvin teroitetusta lyijykynästä ja reikäkorteista lähdettiin.
Joo, kyllä. Ja tänä päivänä kaikki tehdään koneella, siis kaikki. Tosin mä itse kyllä käytän aina lyijykynää hyvin mielellä. Että mulle on siitä jäänyt se tietysti.
Ja kumitat siististi.
Niin, koska mä teen ristisellä tehtäviä.
No niin.
Ja mä en ollenkaan, mä teen
niin,
niitä vaikeita.
Niin tietysti eläkeläisenä jo.
No, teimme niitä jo työssä ollessakin, mutta.
Nyt yksi tilastokysymys, joka pitää aina esittää, koska olen vastauksen itse unohtanut. Ehkä tämä on myös samalla mahdollista kritiikkiä päällekkäisestä työstä, en tiedä. Miksi nämä työllisyystilastot tai työttömyystilastot suomeksi sanoen, miksi, vieläkö niitä julkaistaan, en ole ajatellut viime aikoina, sekä teidän, sinun entisen työpaikkasi, tilastokeskuksen tekeminä, että työvoimahallinnosta, ja luvut ovat aina vähän erilaiset. Miten se olikaan se
tämä palaista? Oli hyvä kysymys. Kiitos. Mieliaiheita. Kyllä, kahdet luvut on, ja niinhän se on muissakin maissa, ja työvoimahallinnon luvuthan tulevat siis siitä, ne, jotka hakevat työtä ja työvoimatoimistoista, ja nämä henkilöt sitten tilastoidaan työttömiksi työnhakijoiksi, kun taas tilastokeskus tekee tämmöisen otoshaastattelututkimuksen, jossa kysytään sitten muutakin kuin työttömyyttä. Esimerkiksi tämmöinen tieto, kun että paljonko meillä on työllisiä.
Niin.
Sitähän ei saa kuin tilastokeskuksesta.
Joo.
Ja että sitten siinä saadaan niin kuin hirveän paljon muuta työtä. Me pystytään tilastokeskuksen tutkimuksen avulla kuukausittain tuottamaan tietoa myöskin siitä, että ketkä esimerkiksi haluaisi koko päivä työtä, mutta joutuvat olemaan osa-aikaisessa työssä. Siis piilotyöttömyydestä ja vajaatyöllisyydestä ja näistä uusista työmuodoista.
Te otatte ne huomioon tilastokeskuksessa.
Kaikki ne tulee sieltä meidän tilastoista, kyllä.
Toisin sanoen työvoimahallinto kaunistelee työttömyyslukuja,
Ei. He tilastoi ihan asianmukaisesti sen, että ketkä ovat hakeneet sitä kautta työtä ja joutuneet siihen heidän rekistereihinsä. Ja minä sanoisin, tänä päivänähän tilastokeskuksella ja TEMillä, työ- ja elinkeinoministeriöllä, on erittäin hyvä yhteistyö, ja mehän julkistamme yhdessä ne luvut, ja me julkistamme kaikki, ne tiedot löytyvät verkosta, ja ne kerrotaan aina lyhyesti siinä tiedotteessakin, että mistä ne johtuu ne erot.
Niin, mutta onko se aina niin päin, että tilastokeskuksen luvut näyttävät työttömyysnäkökulmasta rumemmilta, pahemmilta ja työvoimahallinnon kauniimmilta.
Ei se välttämättä näin ole. Ei se välttämättä. Mä en osaa sanoa, kuinka systemaattinen. Mä en nyt muista, miten ne erot menee, mutta kyllä ne erot on ihan selitettävissä. Että jotkut asiat, esimerkiksi kaikki opiskelijat eivät pääse työvoimatoimiston kirjoihin, vaikka hakisivatkin töitä ja haluaisivat kesätyötä.
Niin. Siis hyvät ihmiset. Heli Jeskanen Sundström juhlii tänään täällä 65-vuotis viikonloppuaan syntymäpäiväsankari lähetyksessä Yle Radio Yhdessä. Vielä mahtuu ainakin yksi soitto. 09 on siis suuntamme 144800. Siis 09 144800. Ja nyt rohkenen ennen tähän tekstiviestipinoon puuttumista, rohkenen ottaa esiin vanhan huonon vitsin. Kuinkahan monta kertaa, Heli, lienet kohdannut tämän aktiivi työelämä vuosikymmeninäsi tämän, mutta riskin otan ja sanon, koska nyt olet vapaa kansalainen, niin voit tulkita sen ehkä uudella tavalla. Siis tämä kuuluisa valhe, emävalhe, tilasto. Kukas piru tämän on keksinyt ja missä tarkoituksessa?
Hyvä kysymys, sanoppas vaan. Itse asiassa se, niin kuin meidän vastaus siihen tietysti on se, että tilastot ei valehtele, tulkitsijat kyllä, ja tämä on Emma Nummisen teksti ja uskottaa jälä.
Joo.
Ja siinä on joku tämmöinen englanninkielinen väärinkäsitys takana, joku, joka ei ole oikein osannut lukea englanninkielistä tekstiä. Että mä sanoisin, että valhe on niinku, mä luulen, että...
Siis
että
valhe, emävalhe, tilasto. Se on, joo, se superlatiivi valehtelija.
Mun tulkinta on siitä se, että se, joka näin sanoo, niin sillä ei ole oikein käsitystä siitä, mikä on tilastojen olemus. Et tilastohan ei ole koskaan, eikä mikään numero, siis se ei ole niinku absoluuttinen totuus. Vaan sitä varten meillä on olemassa kokonainen tieteen ala, tilastotiede, joka sitten, jonka avulla pystytään todellisuutta kuvaamaan niin, että se niin kuin voidaan sanoa, että miten kehitys menee. Yleensäkin voi sanoa sen, että tilastothan on se, että miten joku tilasto laaditaan, niin ne on kansainvälisiä sopimuksia tilastoalan ihmisten kesken. Kaikki se tilastomenetelmät.
EU-laisia vähintäänkin.
Vähintään EU-laisia, mutta useimmissa tapauksissa YK-tasolla hyväksyttyjä, YK-tilastokomissiossa päätettyjä, että näin tilastoidaan inflaatio, näin tilastoidaan väestö, näin tilastoidaan teollisuustuotanto, näin tilastoidaan työttömyys ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja me täällä noudatamme sitä ihan samaa tapaa. Ja se antaa sen niin kuin oikean tiedon, mutta ei sitä pidä tulkita niin, että onko se 7 tai 7.1. Niin. Se on joka tapauksessa niin kuin tämmöinen
siihen
estimaatti.
Siihen tarvitaan tieteellistä ajattelua.
Joo, ja niiden tiettyjen oletusten vallitessa voidaan sanoa, että se tieto on täsmälleen oikein.
Jatkan tätä sukkeluuksien sarjaa, joka kertoo aina jotain totuudesta ja todellisuudesta. Mm. Itse muistan, kun tilastotieteen luennoitsija joskus sanoi 70-luvun puolivälissä, ihan tosiasioihin perustuen silloisiin tilastotieteen peruskurssilla, jokaisella suomalaisella on keskimäärin 12 kanaa, mutta tietenkään tyypillisellä ei ole yhtään.
Joo,
tästäkin
kyllä, kyllä.
On kysymys, eikö niin?
Joo, jokaisella suomalaisella on keskimäärin 2,2 lasta tai 1,8 lasta ja niin edelleen. Ja tämähän on tietysti, tilastollisesti se on näin, mutta jokainen ymmärtää, että ei kellään voi olla desimaalilapsia. Että se on. Ja sama pätee siihen, niin kuin tämä on jännä, että näitä keskiarvoja ja tämän tyyppisiä ajatellaan niin, että eihän se ole mahdollista, ei kellään voi olla niin kuin kaikilla 12 kanaa, no ei tietenkään voi olla, tai 1,5 lasta. Mutta samalla tavalla se virhe tulee siinä ajattelussa toisinpäin, että kun sanotaan, että vaikka joka viides suomalainen jossain elämänvaiheessa voi joutua vaikkapa auto-onnettomuuteen, niin sitten voi laskea, niin kuin joku sanoi, että no niin, että no nyt olisi mun vuoro. Tai sillä tavalla, että näitä tilastoja ei voi koskaan sitten taas redusoida niin kuin yksilötasolle.
Miksi ei enemmän
käytetä? Tämä pätee myöskin esimerkiksi terveystilastoihin.
Joo.
Että jos sanotaan, että syövän yleistyminen tai joku tämmöinen ja niin paljon, niin sitten sä et koskaan voi niin kuin yksilönä laskea, vaikka sulla olisi kaikki ne tekijät, jotka lisäävät sitä riskiä.
Mm.
Niin tai, et sä välttämättä sairastu. Se ei mene niin kuin niin tämä
niin. Tai keski-ikä maailma. Joskus ammoin Suomessa tai nyt tai jotain, niin siinä tulee tätä heittoa. Mutta miksei Heli Jeskanen käytetä enemmän sitä tyypillistä arvottamista.
Kyllä sitä yritetään käyttääkin, mediaanilukuja ja tämän tyyppisiä, että nehän on itse asiassa, jos halutaan kunnolla kuvata ja varmasti kuvataankin, niin käytetään aika lailla erilaisia tilastollisia tunnuslukuja, mutta niissä on tietysti se ongelma aina, että sitten kun tilastot esitellään suurelle yleisölle ja pannaan tiedote ulos. Tilastokeskuksesta tulee tänäkin päivänä noin 700 tiedotetta vuodessa, joka tarkoittaa 2-3 uutta tietoa joka ikinen arkipäivä.
Niin tulee.
Jos siihen pannaan hyvin paljon,
tulee.
Niin, mutta jos siihen pannaan hyvin paljon erilaisia tunnuslukuja ja kaikki, niin siis kaikkihan on ihan sekaisin. Lukijat on ihan, että meidän täytyy valita.
Joo.
Ja sitten nämä asialle vihkiytyneet ja niin sanotut heavy userit, eli ne, jotka todella työkseen lukee tilastoja ja numeroita ja joiden pitää tehdä sitä, niin heille on saatavilla kyllä siis tätä tunnuslukuarsenaalia vaikka kuinka paljon.
Nyt pinoa vähän pienennetään. Okay. Täytyy vähän nyt ottaa näitä esiin tässä. Kellokin juoksee, eli lämpimät onnittelut samanikäiseltä Sirkku Salomaalta.
Aa, Sirkku, vanha hyvä ystävä, joo.
Onko työkavereita hän?
Ei joo. Hän on ihan muuten perheystävä ja ollaan tunnettu kyllä 70-luvun alusta lähtien. Että.
Joo. Ja. Siis 16149, vielä mahtuu tekstiviesti tahi 2 tähän pinon jatkoksi. 16149 on siis tekstiviesti onnittelunumeromme tähän Heli Jeskas syntymäpäiväsankariohjelmaamme. Jatketaan vielä vähän tätä yhteiskunnallisuutta voimallisesti lähestyvää keskustelua ja puhutaan tästä esimerkiksi suomalaisesta palkkatasokeskustelusta. Mitä mieltä Heli siitä olet, kun aina esitellään, perustellaanko sitä riittävästi, mistä milloinkin puhutaan, kun aina esitellään tietoja, että sillä ja sillä alalla, tai niin tai näin kenties rajatusti, suomalaisten keskipalkka on niin ja niin paljon. Kumpaan suuntaan se helpommin vääristää?
Sitä mä en osaa sanoa, että vääristääkö kumpaakaan suuntaan. Että tietysti palkkavertailuthan on hirveän tärkeitä, ja työehtoneuvotteluissa käytetään yleisesti palkkatilastoja ja siellähän systeemi on vielä sellainen, että siellä on työnantajat ja työntekijät yhdessä niin kuin, ja sitten asiantuntijana tilastokeskuksen asiantuntijoita, jotka käy näitä tilastotietoja läpi niin, että ne on niin kuin, se neuvottelupohja on sama kaikilla ja ne perustuvat viralliseen tilastoon. Mutta että kauhean paljon on näitä väitteitä, että naisen euro on 80 senttiä ja niin edelleen. Ja niihin on hirveän vaikea ottaa semmoista suoraa kantaa. Mä sanoisin näin, että se vaatii niinku tavattomasti tutkimusresursseja, jotta pystytään selvittämään, koska totta kai me tiedetään, että naiset on erityyppisissä tehtävissä kuin miehet ja koulutusvaatimukset on erilaiset ja niin edelleen ja niin edelleen.
Sitä nyt tässä Heli Jeskanen vielä erityisesti ajan, että kun aina sanotaan, että palkat ovat niin tahi näin korkeat tässä maassa, niin kyllä siinä helposti unohtuu se tyypillisyys, että useimmat ihmiset kuitenkin ovat töissä, ne tyypilliset suomalaiset työntekijät, työssäolijat, työssäkävijät, aika matalapalkkaisilla aloilla. Ja ansaitsevat vähemmän, mitä nämä komeat, korkeat keskipalkkaluvut mielestäni kertovat.
Se on ihan selvä, joo. Ja tämmöinen eurooppalainen vertailu muutaman vuoden takaa, mä en ole nyt ihan varma, mitkä on uusimmat tiedot, mutta sen mukaisesti niin Suomen palkkataso oli EU-maiden keskiarvon alapuolella, siis oli 20% alapuolella, samanaikaisesti kun meidän hintataso oli 20% keskiarvon yläpuolella.
No.
Eli siitä näkee, että siis suomalaiset on, niin kuin, me eletään kyllä hyvin, miten sanotaan, naftisti.
Niukkaa elämää.
Niin, no keskimäärin, jälleen kerran keskimäärin, niin. Vaikka sitä ei aina tule ajatelleeksi, mutta kyllä se sitten jossain
se
näkyy.
Se on hyvä joskus sanoa ääneen.
Joo, kyllä mun mielestä.
Eikös palvelualoilla on valtavat määrät ihmisiä töissä?
Joo, ja kyllä minusta esimerkiksi julkisen sektorin nämä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkkataso, kirjastohoitajat on yksi sellainen ryhmä, joka mua ihmetyttää aivan valtavasti, koska siis heillä kaikilla on hieno koulutus takana, pitkä koulutus.
Akateemiset tutkinnot.
Juu, kyllä, ja tärkeitä tehtäviä tekevät, ja sitten jostain syystä ei pystytä maksamaan, niin kuin, miten sanotaan, kunnollista palkkaa, jos näin voi sanoa, että Et mä luulen, että mitä pienempi palkkasista puhutaan, niin sitä tärkeämpi merkitys on tietysti sen palkan suuruudella. Mm. Totta kai, tämähän on ihan luonnollista.
Ja vielä ei ole mainittu esimerkiksi kaupan, ravintoloiden, työntekijöitä.
Joo, ja senpä takia meillä alkaa olla, esimerkiksi ravintola-ala on aika tyypillistä, on ihan kansainvälisesti sama juttu, että siellähän on hyvin paljon niin kuin meilläkin alkaa olla ulkomaalaistaustaisia joillakin aloilla. Meillä on
ja yhä hankalampi tilastoida, koska ihmisillä on useita työpaikkoja, jotta pystyvät itsensä ja perheensä elättämään.
Aivan, joo, että kyllä se on niin kuin mielenkiintoinen, että näihin niin sanottuihin matalapalkkatöihin, niin millä tavalla niihin sitten saadaan ihmiset kiinnostumaan, kun se palkka on niin matala ja jonkun ne työt on tehtävä.
Niin,
tämä on niin jännä, kun joku sanoi, että eihän oikeastaan niin kuin siivous on semmoinen, että no jokainen siivotkoon sotkunsa, tämä on yksi niin kuin linja. Mutta sitten jos sulla on niin kuin mahdollisuus ottaa apua kotiin ja saada huusholli pysymään siistinä, niin minkä takia sitä ei tekisi? Mm. Ja siinä, mutta siitä
tukisi
täytyy
sitten maksaa.
Niin, kyllä. Mm. Ja sitten täytyy maksaa tietysti siitä lystistä, mutta ne, joilla on varaa, niin maksakoot.
Niin, nyt Heli Jeskanen. Tekstari terveisiä. Mm-hmm. Tässä on meillä 7-8 minuuttia hyvää aikaa vielä. Hei, onnitteluni Helille, hyvälle ystävälle. Onnea, iloa ja pelkkää riemua, toivottaa tämä viestittelijä. Mm-hmm. Heli on vahva ja rohkea mimmi. Hän on älykäs ja kriittinen ajattelija ja kantaa huolta yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, eikä nosta itseään jalustalle, kirjoittaa hän. Mm-hmm. Teit, Heli, hienon uran valtion hallinnossa. Kaikki eivät ehkä tiedä, mutta Heli on poikkeuksellisen hyvä laulajakin. Vielä nyt ole laulanut, mutta ehkä ehdimme tässä vielä. Muistatko, Heli, että meidän piti perustaa valtion naisjohtajien ryhmä Sörkän ruusut? Ei unohdeta sitä. Lämpimin ajatuksin toivoo. Arvaatko? Et vielä.
En.
Näitä naisia saattaa olla
monia.
Niitä
useita.
Niin, Ritva Viljanen.
Nonni, kiitos Ritva. Joo, kyllä me varmaan tämä Sörkän ruusut vielä perustetaan, kunhan tässä ehitää. Tämä nyt mennyt tämä ensimmäinen kuukausi eläkkeellä ollessa opetellessa. Että, ja sullakin alkaa uudet hommat kohta. Niin. En tiedä, jos kuuntelet tätä ohjelmaa, mutta Ritva Viljanenhan on valittu Helsingin kaupungilla johtotehtäviin. Hän siirtyy sisäasiainministeriön kansliapäällikön hommista.
Ai niin,
kaupungin apulaisjohtajaksi.
Joo.
Opetustoimen alueelle. Eli hänelläkin on tapahtumassa iso elämänmuutos.
Naisammattijohtajia.
Kyllä, hänkin. Kyllä. Joo, ja ollut tosiaan. Mä oon tuntenut hänet siltä ajalta, kun hän työskenteli väestörekisterikeskuksessa, joka on tilastokeskuksen kannalta erittäin merkittävä virasto. Ja tilastokeskuksenkin kannalta, koska sehän on tietysti koko yhteiskunnan kannalta merkittävä, että joku vielä huolehtii näistä meidän henkilörekistereistä ja pitää huolta myöskin tästä yksityisyyden suojasta, joka on erittäin tärkeä aihe tänä päivänä yhteiskunnassa.
Mm, kun tietoa kerätään.
Kyllä, ja siitä pitäisi huolehtia, että kun viranomaisille tietoja antaa, niin ne voidaan varmistua siitä, että ne pysyvät niin kuin asianmukaisesti salassa, ne tiedot, jotka on tarkoitettu salassa pidettäväksi.
Se on myös sitä laatua.
Se on laatua, joo, ja se on niin kuin demokratia. Mm. Demokratian toimivuuteen kuuluu se, että kansalaiset voivat luottaa yhteiskunnan toimijoihin, virastoihin, viranomaisiin. Ja jos viranomainen ilmoittaa, että nämä tiedot ovat, että annat tiedot, sun on pakko antaa ne henkilötiedot ja kaikki, tai niin kuin tilastoalueella tilastosalaisuus on olemassa, se on yleismaallinen normi, maailmallinen normi. Niin jos ihmiset antaa ne tiedot, niin kyllä silloin se viranomaisen pitää huolehtia, että ne tiedot pysyvät salassa. Ja jos on tarkoitus, että niitä tietoja johonkin muuhun tarkoitukseen käytetään, niin se pitää ilmoittaa sille henkilölle. Ja tässä mielessä esimerkiksi tulossa oleva tilastolain uudistus mua hieman huolestuttaa. Siellä on vähän semmoisia piirteitä, joissa tutkijat nyt olisivat sitten saamassa oikeuden normaalia suuremman, siis ei yleisesti ottaen kansainvälisesti tilanne ole semmoinen, että heille pitäisi antaa sellaisiakin tietoja, joista voi paljastua.
Mm. Tässä on nyt tästä juuri tästä tiedon laadusta, sen laadukkaasta oikeasta keräämisestä.
Kyllä,
siitä vastuusta joo, kysymys. Kyllä. Miten tilastokeskuksen kilpailijaksi oikeastaan koettu taloustutkimus? Mikä on sen vastuu?
Mä katsosin, että tämmöiset tutkimuslaitokset, niin kuin taloustutkimuskin, niin heillä on
kaupalliset
ihan,
laitokset.
Joo, mutta heillä on ihan oikea tilaus ja tekevät taatusti laadukasta työtä. Ja eihän, he tekevät myöskin sellaista työtä, mitä Tilastokeskus ei noin ehkä eettisesti ryhtyiskään tekemään. Eli kun me teemme haastattelututkimuksia, niin ne yleensä liittyy tämmöiseen yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden selvittämiseen ja tilastoihin, mutta taloustutkimus voi tehdä markkinatutkimusta, ei me tehdä sitä. Ne voi tehdä poliittisia galluppeja, ei me tehdä sitä ja niin edelleen. Et siinä on kyllä aika lailla työjako.
Te ette kysy, ketä aiotte äänestää.
Ei me kysytä sellaisia. Et meillä ei ole ollut sitä traditio Suomessa, että Tilastolaitos tekisi sen tyyppisiä tiedusteluja.
Miten muuten näet, Heli Jeskanen, Tilastokeskuksen toiminnan ja politiikan suhteen? Joku suhdehan siinä täytyy olla, koska te olette kuitenkin osa valtion hallintoa, se sinun entinen työmaasi Tilastokeskus.
No se liittyy myös näihin tilastoeettisiin periaatteisiin, että demokraattisessa yhteiskunnassa tilastoviranomaisen pitää olla riippumaton, itsenäinen. Mitä tulee siihen tilastoon, niin sisältöön, tilastomenetelmiin, julkistamiseen, kaikkeen siihen työhön, mitä siellä tehdään. Ihan vastaavalla tavalla, kun me vaaditaan, että meillä pitää olla vapaa lehdistö. Se ei saa olla poliittisessa ohjauksessa tai vapaa tiedotusvälineistö. Ja tässä suhteessa Suomessa, niin kuin mä sanoisin, että poliitikot pitääkö näppisä erossa tilastoasioista, niin käyttäkö niitä maksimaalisesti hyväksi.
Koska te teette muun yhteiskunnan, eli myös poliitikkojen käyttöön tilastoja.
Kyllä, ja mutta meillähän on yleisperiaate, että tilasto kun tehdään, niin se julkistetaan verkossa niin, että kaikki saa samanaikaisesti samalla hetkellä sen tiedon. Niin poliitikot, niin pääministeri, niin yritysjohtaja kuin ihan tavallinen, miten nyt sanotaan, pihtiputaan mummo.
Tiedotusvälineiden kautta.
Joo, ja myöskin suoraan meidän verkkosivuilta tietysti, niin, mehän ilmoitetaan etukäteen aina vuosi eteenpäin, että nyt se jää se tilasto, että jokainen näistä noin 600-700 tilastojulkistuksesta, ne on niin kuin kalenteri on siellä joulukuussa kerrotaan, että minä päivänä mikäkin ja mihin kelloaikaan se tulee sinne meidän sivulle.
Mitä mieltä Heli olet tiedotusvälineiden toiminnasta tilastohengessä? Uutisoivatko oikeita asioita?
No mä sanoisin, että tiedotusvälineet Suomessa niin kyllä aika hyvin osaavat käyttää tilastoja. Et mä en ole huomannut.
Osaavat kyllä, mutta
Kyllä he varmasti niin kun, käyttävät niitä itse asiassa enemmän kuin monissa muissa maissa. Ja myöskin ymmärtävät, että siellä toimituksissa tuntuu olevan aina henkilöitä, jotka osaavat sitä tilastoa lukea ja ottaa sen olennaisen irti. Et se on musta niinku ehkä tiedotusvälineiden meriitti tässä suuressa tilastojen tunnetuksi tekemisessä on juuri se, että he poimii sieltä sitten ne tiedot, jotka he arvelevat, että koko kansaa kiinnostaa. Ja sillä tavalla se tulee, niinku, jos se tulee Yleisradio-uutisissa tai päivän lehden pääsivulla.
Mutta tulevatko merkittävimmät poimituiksi?
Kyllä mä luulen näin. Ja kyllä sitten siinä on tietysti vuoropuheluakin, että onhan meillä tiedotusyksikkö Tilastokeskuksessa, tai heillä nykyisin pitää muistaa sanoa. Ja että he pitävät sitten yhteyttä ja sitten meillä on näitä lehtiä Tilastokeskus julkistaa, jossa sitten vähän taustotetaan tällaisia tärkeimpiä asioita ja niin edelleen. Että kyllä mä nyt väittäisin, että kaikki olennainen tulee kyllä täällä julkisuuteen.
No niin.
Näin mä sanoisin.
Ihan info ähkyksi asti.
No kyllä, vaikka niinkin, joo, voihan sitä niinkin sanoa. Mutta just tärkeää on tämä kansalaisen tilastojen lukutaito. Joo. Eli että jokaisen, sitä me ollaan yritetty tehdä yhteistyötä koulujen kanssa, että saatais tämäkin asia niin, että kaikki osais lukea niitä ja ymmärtäisi.
Alakoulusta lähtien.
Kohta. Ihan pienestä lähtien.
Just. No niin, herran jestas, Jeskas Heli 65. Kyllä tässä olisi toinenkin tunti vierähtänyt, mutta hyvä näinkin. Kiitos käynnistä. Saat muistoksi mukaan kovin käytännölliset Yle Radio 1 -lehtiön kynän ja kirjan merkin. Kiitos Heli.
Kiitos. Kiitos paljon.
Heipä hei.
Hei hei.
Hei hei.